Ja, Zaplana je ena precej ogromna, pa zelo slikovita vas, ko bi opisal na zahodnem delu občine Vrhnika, se pravi nekje med Vrhniko pa Logatcem. Najbolj jo ljudje poznajo, ko gre po stari cesti iz Vrhnike proti Logatcu in je nekje na sredini desno piše Zaplana. Če koga vprašam, mu je to ponovadi prva asociacija. Drugače pa ena zelo razpostrta vas, obdana čudovito naravo in z gozdovi, nekoč znana po vikendih. Zdaj pa Balkan, ne, so te vikendi vsi naseljeni, kar pomeni, da se je pač tudi število prebivalstva močno povečalo v zadnjih, kva pa reč, v 20-ih letih. Te vikendi niso več vikendi, postali so stanovanjske hiše, v njih so se naselile mlade družine, oziroma so ostali lastniki starejši in so pač svoje stanovanje v Ljubljani pustili družinam. Tako da je ena taka zelo, zelo, zelo postala neko mešano prebivalstvo domačinov pa priseljencev mladih družin in ji to daje en poseben čar.
Kako pa se vam zdi, da se je Zaplana, nekaj ste sicer že omenili, razvijala od takrat, ko ste bili še majhni pa vse do danes? Kako ste spremljali vi ta njen razvoj?
Ja, pač en čist, mogoče tak zelo zanimiv primer, ki ga vedno povem, je tako, da ko sem bil jaz v osnovni šoli, nas je v šolo vozil en majhen kombi za 8 otrok, sicer je šel zjutraj dvakrat, ampak še to nikoli ni bil poln. Zdaj gresta pa zjutraj 2 avtobusa in oba sta bolj kot nepolna. Ne. Tako da to je mogoče en tak zelo plastičen prikaz, koliko se je povečalo število otrok v tem primeru in pa boste tudi bolj razumeli, kako se v bistvu v tem zadnjih 30 letih recimo število prebivalstva tukaj povečalo. In se, kot sem rekel, to je v večini primerov dober in smo tega veseli, po drugi strani pa to pač za sabo prinese tudi ogromen enih izzivov, s katerimi se soočamo, predvsem prometna problematika. Potrebovali bi boljše širše ceste, potrebovali bi boljše avtobusne povezave in sem tem pač se v krajevni skupnosti. Hočemo, da se te stvari uredijo, tle pa vedno pač je konflikt nekih realnih finančnih zmožnosti pa na drugi strani pač želja vseh krajanov.
Torej, večkrat ste že omenili, da se je število prebivalcev povečalo. Kolikšno pa je dejansko število?
Ja, jaz mislim, da nas je zdaj že okoli 1000. No. Mislim, da glih pač nekih čisto uradnih zadnjih podatkov ni, ampak mislim, da smo tudi že presegli to številko. Kar je v primerjavi z leti nazaj vsej podvojitev. Ne.
Torej, ker živahna krajevna skupnost, lahko rečemo, imate v krajevni skupnosti tudi kakšna aktivna društva, aktivne posameznike?
Tako kot v mnogih vaseh po Sloveniji so v bistvu še najbolj aktivni gasilci. Gasilci so tudi nek motor delovanja v vasi. Športno društvo je nekako malo trenutno počiva, ampak je tudi pred leti bilo zelo aktivno. Zdaj pol je bil neka generacijska luknja, tako da tudi to mislim, da se bo ponovno oživilo. Imamo namen za mladino urediti še eno športno igrišče, če nam uspe v bližnji prihodnosti, kjer bi se lahko družili. Zdaj nam to malo manjka, imamo pač nekaj teh res otroških igrišč manjših za manjše otroke. Zdaj nekega takega nogometnega košarkarskega igrišča, kjer bi se pa malo večji najstniki izbirali, pa zaenkrat ni. No. To nam malo manjka. Drugače pa ja, kot rečeno, gasilci veliko organizirajo, potem pa se trudimo še čistko z individualnimi zgodbami v samem svetu krajevne skupnosti. Organiziramo vedno tudi v sodelovanju z ostalimi čistilno akcijo, ki je vedno zelo obiskana. Potem skupaj se podružimo po tej akciji z gasilci, organiziramo en velik piknik. Potem pa so še zgodbe, kot so Kresna noč, to smo lani prvič organizirali, skupaj so se zbrali pač entuzijasti, ki so želeli še kaj več kot samo harmoniko v vasi in smo potem naredili en čudovit dogodek, kjer se je dogajala improliga, kjer so se vrteli komadi iz zlate dobe slovenske popevke in smo se imeli na drug način zelo lepo. Zdaj le v bližnji prihodnosti, zelo, zelo kmalo, čez dobrih 14 dni, se bo zgodila spet ena velika zadeva in sicer ob robu gasilske veselice. Pred njo bo še en velik dogodek, ki ga tudi organizirajo. V bistvu same so se dobile naše dame, žene in bo organiziran en velik otroški živžav, Mravljica Ula je pač naslov zgodbe, gre pa za eno precej veliko stvar za našo vas, tako da upam, da se bojo tudi okoliški otroci tega odeležili, tako da vsi lepo vabljeni. Tako se dogaja. Vse dogaja, ampak lahko bi pa se še kaj več, no se vedno tako. Se pravi, imamo veliko ljudi, ki so pripravljeni sodelovati, pač treba se samo dogovoriti in potem se zgodijo stvari.
Nekaj ste sicer že omenjali tekom pogovora, pa vseeno malo o projektih v krajevni skupnosti, mogoče tistih preteklih najbolj pomembnih, tistih, ki so aktivni, aktualni in mogoče tisti, ki vas še čakajo v bližnji prihodnosti.
Ja, tako ga sem prej omenil, zaradi povečanja števila krajanov in prebivalcev Zaplani je se večina našega dela vrti okrog izboljšave prometnih povezav, cest, ceste so glavni problem, vsi bi si želeli širše ceste, boljše ceste, tako da se veliko trudimo okrog tega. Sam se, kot veste, krajevna skupnost nima nekih sredstev, tako da je pač treba v sodelovanju z občino to vse skupaj peljati. Kar mislim, da se je v zadnjih letih precej izboljšalo to sodelovanje in da smo lahko optimistični za naprej. Precej projektov je vezanih na promet. En zelo pomemben projekt tega mandata je tudi vzpostavitev avtobusne linije dodatne. Zaenkrat Zaplano z Vrhniko povezuje zgolj šolski avtobus, ki gre sicer zjutraj dvakrat in popoldne dvakrat, ampak to je čist premalo za v bistvu število srednješolcev, ki kasneje končujejo in pridejo na Vrhniko, ne vem, ob 4-5, pa potem nimajo prevoza do Zaplane. To je ena velika, kako bi rekel, bolečina trenutnega stanja in se trudimo, da bi tukaj lahko z občino in z LPP-em in z državo pač nekako našli rešitev. Žal nam tukaj to, da Zaplana ni tretirana kot ena ogromna vas, ampak je razdeljena na manjše zaselke, to nam v bistvu pri celotni zgodbi zelo škoduje, ker potem nimamo nekega argumenta, ki bi po sam zakon določa, da če je določeno število prebivalstva v vasi, avtomatsko mora država poskrbeti za prevoze, v našem primeru pa pač zaradi te razdrobljenosti pademo ven iz tega. Tako da tukaj se trudimo, kot sem že omenil, eno športno igrišče nam manjka, pa še bi lahko naštel krajevni dom, na primer, tukaj smo v dogovorih, imamo en čudovit dom bratstva v Zgornji Zaplani, ki smo ga zdaj v sodelovanju z trenutnimi najemniki začeli tudi v krajevni skupnosti veliko bolj uporabljati. Vanj smo preselili tudi lokalne volitve in vse pač, ker je res en lep dom, ki pa pač ni v naši lasti, ampak smo zdaj nekako najdel skupen jezik, da ga lahko uporabljamo. Tako da veliko se mi zdi, da smo že uspeli izboljšati, ampak še mnogi izzivi nas čakajo.
Kaj pa mogoče bi svetovali našim poslušalcem in poslušalkam, ki zaidejo v te kraje, da si ogledajo, kaj recimo, kam usmerite turiste, ki pridejo skozi vaše kraje?
Zaplana je bila vedno zelo znana po smučišču Ulovka, ki pa zadnja leta žal ne obratuje. Je pa še vedno veliko točk, ki jih je res vredno obiskati. Ena od teh je sigurno planina, Koča planina nad Vrhniko. Gor je en čudovit stolp, na katerega se povzpneš in vidiš res, res daleč okol. Spodaj je na novo zgrajena koča, ki je odprta večino dni v tednu in nudi tudi pač pravo tako planinsko hrano. Tako da to je res ena točka, taka zelo, zelo atraktivna, tudi zelo popularna med vrhančani in ostalimi pohodniki, ki so pač mnogi tudi vsakodnevni obiskovalci kot neka Šmarna gora, bi rekel. Druge zadeve so pa Gostilna Mesec, ena zelo atraktivna lokacija tudi, kjer boste zelo dobro jedli. Pa ogromno enih sprehajalnih poti, pa kolesarskih trast, tako da mislim, da nobenemu ne bo dolg čas, če se bo oglasil v Zaplani. Predvsem pa mislim, da so dodana vrednost ljudje, ki so pač res odprtega duha, kako bi rekel, in bojo vedno znali usmeriti, če bo kdo želel kakšne dodatne informacije. Mogoče bi upozoril še to, da smo ravno kar prenovili spletno stran in da se na spletni strani ksazaplana.si najde tudi ogromno informacij, še veliko bolj lepo podanih, kot sem jih jaz zdaj v tem najnem pogovoru, ampak ja, lepo vabljeni, da se to ogledajo in da si ustvarijo mnenje, pa pridejo pogledati.